Opp med hånda hvis du har lest ukesmeilen til Lyngdal Frikirke. Det er jo bot og bedesøndag var jo forrige søndag. Det må vi jo kunne, sånne ting må vi kunne erkjenne, uten at vi helt knekker. Ja. Det er ikke så dumt å gjøre det. For det at der står der en del bra ting om det som skjer. Der er jo av og til noen informasjon om utsendingene våre, og de som er med å be for. Der er informasjon om selvfølgelig aktiviteter og sånne type ting. Og så står det også noe om fokuset for barnekirka, for eksempel, både for foreldre og for besteforeldre. Dette jobber vi med i barnekirka, som dere kan være med og ha samtalen hjemme. Så står det også av og til litt om hva som er i talen, og som kommer til talen. Og for deg, hellig utvalgte som har lest det, så ser dere at jeg skal prøve å slå nok så breit i dag. Og det er ikke så lett. Vi skal prøve å se hvor mange fluer vi klarer å smekke med ett smekk. Og det er fordi at nå i november så er det så mange ting som egentlig er så viktige. Og i kirketradisjonen så har det vært noen sånne datoer eller sånne merkedager i løpet av året som kommer hvert år. Og det er ikke alltid at vi bruker søndagens tekst og sånne ting her i kirka, men jeg gjør det nok så ofte i mine forberedelser, for det handler litt om å på en måte stå i en tradisjon og være stolt av det. Og så er det noe med å ha litt helhet i det vi skal snakke om. Sånn at forrige søndag så var det altså bot og bededag. Altså en dag som handler om å være ærlig om livet, snakke ærlig om hvordan det er, og løfte fram det som ikke er greit, det som Bibelen beskriver som synd, og det vi skal vende oss vekk ifra, den veien vi skal gå. I møte med de tingene her så blir korset veldig stort, og nåden blir stor, for vi trenger nåden når vi møter vår egen svakhet og vår egen synd og verdens ondskap. Og så blir Den hellige ånd mer aktiv i våre liv, som får lov til å peke og adressere på de tingene som vi trenger. Så blir vi kalt inn i nærhet i bønn, og så blir vi kalt inn i omvendelse og et nytt liv. Det er nok så store og fine ting egentlig, som er noe av det mest sentrale i kristendom. Og så passer det jo fint at vi har hatt fokus på forfulgte kristne. Noen av vi som var her var med på et fakkeltog som Åpne Dører og Stefanusalliansen arrangerte tidligere i uka, der vi hadde et møte oppe i kirkesenteret, blandet menigheter, vi var med og ba sammen, og vi hadde noen undervisning om dette. Og så markerte vi det med å gå et fakkeltog opp til Alén. Jeg gikk sammen med en hel høy konfirmante, så det var ikke verdens mest pilgrim og roligste vandring fra Lyngdal Frikirkes side, for noen av dere. De andre fra Frikirka gikk veldig andektig, så jeg tror vi kom i balanse. Og så går vi der i regnet, eller det hadde akkurat sluttet å regne, men det er bløt, og så gikk jeg bare på en regnjakke som jeg ikke trengte, og så gikk jeg der med konfirmantene som herja litt, men det var ok, altså. Og så sammen med de andre, og så blir du tenkende på de som går og vandrer i mørket i skjul. Det er 360 millioner forfulgte kristne som er rundt i verden. En av sju kristne er forfulgt. Og så klarer de ikke å si nei til troen, for det at det de har funnet er viktigere enn det de lever i nå. Og så vandrer de inn i dette. Og mange av de opplever at barna deres ikke får lov til å være venner med de andre. Kanskje at barna ikke får lov til å studere sånn som de vil, eller de opplever å ikke få de rettighetene som det finnes i et vanlig samfunn. Noen av dem blir utfryst, noen av dem blir straffeforfulgt. Det er grusomme historier om folk som blir både fengslet, torturert, og så mange som blir drept. Jeg var i Jordan for noen år siden, og da traff jeg en misjonær fra USA, som hadde vært misjonær, han med sin familie, i Jemen. Og det er jo et av de landene der forfølgelsen er hardest, og et land som der er masse uroligheter og mange vonde ting, altså. Og jeg har aldri truffet en sånn mann før. Jeg har aldri hørt noe så ekstremt. Og når du selv som pastor på en måte møter noen sånne, og du tror at eller du får en realitetssjekk da, som kanskje er, der han sier det at alt dette skjer i det skjulte, vi har gjort det i årevis, og alle konvertittene, de dør. Jeg inviterer dem til å komme og dø. Og de gjør det. Det er liksom, det er jobben min. Og der står jeg med meg og min familie. på grund av at det vi har fått, det så mye bedre, og så stort og så viktig. Så det 360 millioner mennesker som går med den erfaringen der. Og så passer det jo på en måte fint i forhold til bot og bededag. Det passer fint at dette her på en måte henger sammen, for det jo akkurat det som skjer med disse forfulgte. De opplever at jeg trenger Jesus. Jeg trenger å vende meg vekk fra det som ikke sant, og komme inn i Guds lys og hans sannhet ved mitt liv, og leve i det, og jeg villig til å dø for det. Og så skal vi da prøve å samtidig lande litt på alle helgens søndagen. Der vi skal... Og det her er jo en sånn ting som jeg synes er vanskelig. For når vi snakker om dette, så kommer det opp så mange følelser i oss. Og så er det betent, for det at vi... jeg har hatt to begravelser kun i mitt liv. Jeg var ungdomspastor så lenge at det... og det var mine oldeforeldre. Betta og Pole. Dagny Ola Eikeland. Noen av gründerne her i menigheten. Og begge to, altså. Men dette var glad kristne folk. Det var glad kristne folk. Og de døde når de var ordentlig gamle. Og på en fin måte. Og å holde en sånn begravelse er på mange måter en slags feiring. Og det var ikke så tungt å gå inn i det, og ikke sånn veldig emosjonelt på en måte. Ja, på en måte. Men det handler mest om takknemlighet. Og så vet vi at det er noen som har vært i noen helt andre begravelser, der det er oppleves som håpløst, og der det er knusende tung sorg, og der det er forferdelig historie som ligger bak. Og så skal denne søndagen, som er i dag, på en måte kunne innbefatte alt det. Og så er jo det egentlig nesten ikke mulig å få til. For det spennet er så enormt stort at det går kanskje ikke. Og samtidig så går det. For når vi snakker om de hellige, så var det som jeg sa i introen til Nattverden i dag, når vi snakker om de hellige, så vet vi at hellig betyr rett og slett adskilt. Det er det ordet betyr på grunnspråket. Og det er det Gud er. Det vi tror på er ikke selvhjelp, eller et mestringskurs, eller en søndag der vi kommer sammen for å finne de beste ideene, for hvordan uka kan bli litt bedre. Vi kommer for å presentere noe som er hellig. Guds ord som er hellig, adskilt, annerledes, mer enn bare visdom. Det er det jo, men det er mer. Det skjer noe når vi leser i Guds ord. Det er en forandring, og det skapes noe. I begynnelsen så skapte Gud himmelen og jorden stender. Og så, litt etter hvert, så står det at Gud sa, bli lys, og det ble lys. Og Gud skapte altså det vi ser og det vi kjenner med sitt ord. I Johannes 1 så står det at ordet ble menneske og tok bolig iblant dere. Ordet som ønsker, som både skaper og som gir liv, og som så ønsker Jesus enda fremdeles å møte dere med sitt ord, både i våre hjerte, men også i sin skrift. Og så kan vi få lov til å leve i dette hellige, som er annerledes, som er adskilt fra det som er virker lurt i en periode, men så forsvinner. Og når vi tar imot nattverden, så ligner det jo på noe av det vanlige. Det ligner jo på mat, eller det er jo mat. Og så blir vi dratt inn i det vanlige, det alminnelige, og så blir det helliggjort. At Gud, når Gud møter, så blir det adskilt fra det vanlige. Derfor så beskriver Bibelen noen måter vi skal gå til nattverden på, men vi kommer inn til det hellige, det adskilte, det som er utenfor det vanlige. Og når vi tenner disse lysene som vi ser her nå, og som vi kommer til å se rundt kirka i kveld, så er det på en måte, det representerer det jo noe mer enn det som bare er gode minner. Vi ønsker at det lysene skal representere noe av det hellige. De som var hellige. De som enda er hellige. De er adskilt. Det var annerledes på grunn av det de fikk. På grunn av det som de fikk tro på, og det som de fikk lov til å bygge sine liv på. Og av og til så det kanskje noen som opplever at en begravelse kan være litt vond og vanskelig, for det kanskje så det ikke alltid det var så lett i alle relasjoner. Og så blir bare noen ting løftet fram. Men i det store det hele så synes jeg det godt i en begravelse å sitte og høre når vi løfter fram alle de gode tingene. Og så blir du av og til kjent med personen på en litt ny måte. Og ser noen litt andre fasetter. Du går litt i kanskje historien og sånne ting. Og så kan vi feire det som er godt. Og så kan vi løfte opp det som er det hellige. Det som er annerledes. Det var en psykolog som skrev i avisen for en stund siden. Kilde, Tore, har lest en plass. Som sa noe om at vi som kristne må passe oss for at ikke vi ender opp med å ikke ta døden på alvor. For det at det blir liksom bare, nei, vi ses igjen, og du er hos Jesus nå. I stedet for å ta på alvor den sorgen som er, så skyver vi det fram, mente psykologen, og sa at det her, vi tar det ikke nok på alvor. Og dette her er langt ifra i mitt fagfelt, så jeg har ikke peiling på det, men jeg har lyst til å være uenig i det. Jeg har lyst til å ikke helt bare kjøpe det. Vi forkynner Jesu død på korset, omtrent hver gang vi møtes. Vi snakker om død, ofte. Og vi snakker om en død som er annerledes. Vi snakker om det som er evig, vi snakker om det som er hellig. Mine barn er oppe nå og leser med Johannes åpenbaring i barnebibelen for tida. Og den er nok, det er en tegneserie barn, men nok så grafiske greier, og der er faktisk det 7 hoder og 7 horn på det her beistet som springer rundt. Og så skal du forklare dette, og så er det noen engler, noen store kamper, noen voldsomme ting, og så kommer det ned et nytt Jerusalem. Helt på slutten, og så er det ikke mer død, og så er det fantastisk. Og så spør de, hva skjer når vi dør? Kan jeg fly da? Lurer minstemann på. Kanskje Jesus, han fløy opp til himmelen, vi skal få like kropp som han. Jeg trenger med å spise når vi er der. Jeg vet ikke, jeg tror kanskje det. Vi har et måltid i nattverden her, og så skal vi ta del i et evig måltid. Så det er mange spørsmål, og så får vi virkelig snakke om døden. Og når jeg studerte, så skrev jeg en oppgave om det. Sorgprosess i møte med de grusomste ting, som for eksempel død. Og da intervjuet jeg en som har jobbet med dette et helt liv. Så ser jeg, det er en markant forskjell på de som har en kristen tro og de som ikke har det. For de som har en kristen tro, de har et håp og noe annet som bæres samtidig med sorgen. Og mange av de har jo trent i å snakke om dette, og har erfaring med å høre om hva døden betyr. Så jeg tror ikke at vi neglisjerer død. Jeg tror at når døden kommer og han oppleves urettferdig for oss kristne, så kjenner vi på det. Men så er det et håp, og det er det de lysene der skal minne oss om, og det er det alle helgens søndag skal minne oss om, at det er et håp, at det er noe mer. Og det er fantastisk bra. Og hvis vi skal ta alle disse 3 søndagene da, og på en måte få det inn, og så skal det gjelde for oss i dag, så tror jeg det handler om veien hjem. Det er overskriften for talen. Veien hjem. Den vandringen som vi alle går på, og som vi trenger å gå på. I Hebreerne 11, så stender det om alle disse trosheltene. Bibelen har en liste med folk som har gått foran oss, som har levd et liv som ikke var perfekt, men med en tro som gjør at de vant noe. Så det kan du gå hjem og lese i kveld. Hebreerne 11. Og så kan du lese litt ut i 12, og se på hva trosheltet egentlig er. Legg merke til hvordan mange av disse menneskene, når vi kjenner historien deres nå, hvordan Sara får tro for å bære fram et barn, og så vet vi at hun lo når Gud ga oppdraget først. Du ser hele bildet, men likevel er det en tro som bærer gjennom alt dette, og så ser du på trosheltene, og så kan vi plassere oss selv inn i det, og så blir vi da utfordret i begynnelsen av kapittel 12. Derfor, når vi har en så stor sky av vitner omkring oss, la oss legge av alt som tynger og synden som så lett fanger oss inn, og med utholdenhet fullføre det løpet som ligger foran oss, med blikket festet på ham, som er troens opphavsmann og fullender, Jesus. For å få den glede han hadde i vente, holdt han ut på korset uten å bry seg om skammen. Og nå har han satt seg på høyre side av Guds trone. Ja, tenk på ham som holdt ut en slik motstand fra syndere, så dere ikke blir trette og motløse. Vi ser hvordan Jesus gir avkall på noe som han kunne hatt. Du ser hvordan han lever et liv i dette her. Og så blir vi utfordret til å gjøre det samme som han. Gi avkall, feste blikket vårt på håpet, på troet på Jesus, som ikke er annerledes i dagen han var i går, og fullføre dette her løpet som Jesus er modellert for oss. Og så blir han opphøyd, og så skal vi få opphøyd sammen med han. Og når vi snakker om veien hjem, så er det så det er nesten sånn at du må innom den bortkomne sønnen i Lukas 15. Men så er overskriften i denne bibeloversettelsen for 2011 «Sønnen som kom hjem». Ikke den bortkomne sønnen. Hvis du søker på det, så finner du historien. Men nå så blir han kalt for «Sønnen som kom hjem». Der vi møter denne gutten som gir avkall på sin familie, på sin tradisjon, og som sier til far, jeg skulle ønske du var død, gi meg pengene, og så går han, og så bruker han pengene opp. Og så lever han et ugudelig liv, som er ødeleggende for han, som ender opp med at når hungersnøden kommer, så er han i isolasjon, han er alene. Han trodde det var venner, han trodde det var glede, han trodde det var fest, han trodde det var verdt, han trodde det var dette som var livet. Men når realiteten slo inn, så viste det seg at ingenting av det var sant. Det han hadde hos sin far var bedre. Men hos far sin så var det nok regler, og der var det nok ting som skulle forholde seg til. Og du var en del av, både en familie og en gård og mange ting. Men han trodde at friheten var det helt ultimate. Men der, når det alt kommer over styr, så ser han at jeg har ikke det jeg trenger. Jeg klarer ikke å leve. Og så stender det noe fra vers 17, når han er altså i sin nød og sin elendighet. Så stender, da kom han til seg selv og sa, «Hvor mange leiekarer hjemme hos min far har ikke mat i overflod, mens jeg går her og sulter ihjel?» Det er egentlig en erkjennelse. Han erkjenner at det som jeg har rotet meg inn i nå, det fører til død og ikke til liv. Han erkjenner for seg selv at nå har jeg feilet. Og så stender videre. Jeg vil bryte opp og gå til min far og si, «Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din. Men la meg få være som en av leiekarene dine.» Og dermed brøt han opp og dro hjem til faren. Der er det en bekjennelse. En bekjennelse om at jeg har syndet mot Gud og mot deg. Han eier det, han setter ord på det, prøver ikke å skjule det, men han bekjenner det. Og så stender det at han gikk hjem dro hjem til faren. Da er det en omvendelse. Han vender seg vekk fra det som er verdt, og så går han. Og han går jo sulten, han fikk jo ikke mat, han spiste jo grisematen, sant? Så han går jo sulten, usikker, kanskje med døden til følge inn i det som kommer. Vi vet ikke hvor langt han skal reise, men det er jo et land som er langt av sted, så det er jo kanskje en tanke om at jeg prøver dette, og så dør jeg hvis jeg ikke får det til. Men jeg har jo egentlig ikke mat, og helse og noen ting til å gjøre det, men han velger allikevel å vende seg vekk fra det som er verdt. Og så vet han ikke helt hvordan det skal bli. Og det er sånne flotte bilder i dette her, og denne historien her har blitt preket i Fillebedet i 2000 år nå, for han er så brei, og det er så mye inn i det. Men denne her sønnen sin erkjennelse av at, vet du hva, jeg trenger far. Jeg trenger noe mer enn det som jeg har klart å stable på beina selv her. Det er veldig tydelig. Og det er nøden som på en måte som pusher han inn i det. Og før min tid, men så var det liksom, jeg sa det i forberedelsene i går og så på noen filmer og noen undervisning og noen sånne ting. Men før så var det jo det den kalte for syndenød, ikke sant? At det er bygd, omtrent slått med syndenød. Du fant folk gråtende i grøftene på vei til bedehuset, på grunn av den hellige ånd hadde slått deg med en erkjennelse om at du en synder som trenger Guds nåde. Det ser vi ikke enormt mye av lenger. Men det er utgangspunktet for det her, for denne gutten. En dyp erkjennelse om at dette går ikke. Jeg er fortapt her, jeg. Og så begynner det å komme en bekjennelse som han formulerer, som han løfter fram. Jeg har syndet mot deg, mot Gud, på en slags sånn totalhet med mitt liv, med alle ting. Og så er det allikevel konkret i forhold til det han har gjort. Ikke en generell ting, men det henger sammen med livet hans sitt. Og så vender han seg om i frykt for å kanskje ikke få det til, men han vender seg for det, for han går mot noe, for jeg vet at han må ha det. Og da han enda var langt borte, fikk faren se ham, og han fikk inderlig medfølelse med ham. Han løp sønnen i møte, han kastet seg om halsen på ham og kysset ham. Og så kom den ekte, da sette han ord på det. Sønnen sa, far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din. Men faren sa til tjenerne sine, skynd dere og finn fram de fineste klærne og ta dem på ham. Gi ham ring på fingrene og sko på føttene, og hent gjøkalven og slakk den, så vil vi spise og holde fest. For denne sønnen min var død. Nå er jeg blitt levende. Han var kommet bort. Nå er jeg funnet igjen. Så begynte festen og gleden. I sønnen sin beskjed til far i begynnelsen om at jeg vil ha min arv, ligger der en uttalelse om at pappa, du er død for meg, og jeg er død for deg. På den tiden å skulle be om en arv var det samme som å si det. Du er død for meg, jeg er død for deg. Så når han kommer tilbake til far, så anerkjenner han det. Han var død. Han var ikke min sønn. På en måte så hadde han gitt avkall på det. Og han var død. Dødt ut av et samfunn, ut av nærhet, ut av denne familien. Så han sier på en måte at det er på en måte rett. Han var død, og han var kommet bort. Men nå er han blitt levende, og nå er han blitt funnet igjen. Og så begynner festen og gleden. I denne her bekjennelsen, omvendelsen, og så ligger der ekte liv og gjenoppreisning. Ekte nåde som går på dypet av den vi er. Så det er en fantastisk historie. Og det er dette vi inviteres til. Det er det her livet som vi inviteres til å ta del i. Jeg skal vise dere noe som jeg lærte når jeg var 16 år, tror jeg. Vi kalte han jo bare Svein Prest. Nå kaller jeg han for lærer Svein, tror jeg. Som han hadde lært av skolelaget i et gammelt magasin. Som de igjen hadde lært av Paulus. Nei, jeg vet ikke hvordan det var, men du vet noe. Og så tegnte han opp noen greier, og så har jeg så traff det meg altså så inderlig og forandret troslivet mitt. En historie som handler om hvordan vi kan leve og vandre på vei hjem mot Gud gjennom livet sammen med han. I denne omvendelsen, bekjennelsen, erkjennelsen, i denne tilliten til Gud og med disse her. Og så er det laget på en sånn måte at det på en måte skal fungere for barn og unge. Sånn at de skal kunne skjønne det. Ikke sant? Av og til er vi litt opptatt av fasettene i en forkynnelse og de detaljer. Jeg har ikke hørt det her på denne, ikke sant? Det kan være fint med å jobbe med barn, at det kan være nye ting, det kan oppleves nytt. Oi, er det sånn, tror jeg? Og den historien her tok meg ifra å ha en barnslig tro som jeg trodde handler om mine følelser og min opplevelse, til en tro som bygger på Guds sannhet og på Jesus Kristus selv. Og det er altså da, så jeg laget en tegneserie av det, for det var en tegneserie dette her var. Og nå skal vi altså på en følsom tur sammen. Er dere klare for det? Da kommer det første bildet. En følsom tur. Se de tre der. Tro ser du der, det er hjertet. Sannheten, det står i midten der, ligner på Jesus, ser du. En bibel. Og så har du følelse på høyre. Ligner på en cornflakes. troa på en måte personen I historien, det dere. Og de skal altså da ut og gå på tur, neste bilde. Og de skal ut og gå, og det gleder de seg til, det blir fint. I front gjenger da altså sannheten, kan veien, følges det inn, alt fint. Troa, personen, kanskje der, går I midten, og sola skinner, liv fint, og alt greit. Følelse, han tar salto, og koser seg, og med på tur. Så, neste bilde, kommer de til en stor hindring, en elv, som bruser ned oss, som voldsomme, både med lyd, og det ser kjempeskummelt ut. Av og til I livet så møter vi en sånne hinder. Og så ligger det da en stokk over. Og de vet at de må over. Men den stokken der ser litt sånn, ja. Men de prøver seg på den, neste bilde. Så de begynner å gå over stokken. Og forløpig så går det veldig fint, og stokken ligger stabilt, neste bilde. Men tro stopper litt opp, og så ser han på den enorme dragningen som I elva under. Han merker hvor glatt tømmerstokken og plutselig går han ifra å være på en god tur til å oppleve seg selv I livsfare. Og ingenting av det han trodde var godt, lenger godt, og nå raser alt sammen. Neste bilde. Han snuser og ser bakover, og der ser han følelser henge og dingle I en arm på vei ned I en sikker død. Og følelse hyle og rope og helt I panikk. Neste bilde. Følelse gjør ikke annet enn å legge seg ned, klamre seg fast, lukke øynene, blokke alt ute, og tenke, nå det slutten for meg. Jeg vil vekk herifra. Og I det han skal til å gli ned av stokken, så roper han fram. Og plutselig så ser han at det en hånd som strekker seg ut og tar tak I han. Med fast grep løfter han opp, og setter han på stammen, som om det var ingenting. Og så går de over og kommer fram. Resten av turen så bestemte troa seg for å følge sannheten. Hold han I hånda, og la det få lov til å være det som styrer. For det var rart med følelse, og historien og det som lå bak, det følte alltid med. Og når det gått I stykket, så blir følelse glad igjen. Men han klarte seg alltid. The end. Og når jeg skjønte at en vandring gjennom livet med Jesus ikke handler om bare hva jeg føler, det handler om det jo, men ikke bare handler om hva jeg føler, som ikke bare handler om de vanskelighetene som jeg måtte gå over, og som ikke bare handler om alt det skumle som lå rundt, og som var truende. Og det ikke bare handler om hvordan omstendighetene var rundt. Og kanskje mest av alt, når du skjønner at å være en kristen, å ha en tro, å være på en vandring, handler om å ha blikket festet på han som troens opphavsmann og fullender, Jesus Kristus. Han som I går og I dag den samme, ja til evig tid. Han som betalt for alle våre synder. Han som gitt sitt liv på et kors, sånn at straffen skulle falle på han og ikke på dere. På han som oppstått ifra døden og tatt brodden vekk, og sagt at vi frie til å leve som hans barn nå I dag, og inn I evigheten som kommer. Når troen vi fiksert der, så går det an å ha den vandringen. Så går det an å gå over glatte stokker, det går an å gå over store elve. Det går an å ha følelser som dingler bak seg, som bare på 7:30. For når jeg kan gå sammen med han, så går det. Og I enden av den her vandringen, så ligger der noe som stabilt, noe som trygt, noe som aldri skal forandre seg. Og så vi kalt til, og forbildene våre har vist dere det, at vi kalt til å leve I fornyelse. Vi kalt til å leve I omvendelse. Vi kalt til å bruke tid I Guds ord og I nærhet med Jesus. Vi kalt til å ta ansvar for våre liv og gjøre gode valg. Det må vi løfte fram, tror jeg. Og snakke om at tro handler ikke bare om en rosa sky eller å ta opp en hånd en gang på et møte. men det handler om et liv I etterfølgelse der vi gir avkall på oss selv og blir mer lik Jesus og vandrer der han vil. Men utgangspunktet for alt dette hans nåde. Å gå de veiene som han vil handler først og fremst om å tro på Jesus og gi sitt liv til han. Og når det da blir vanskelig, og når tingene da plutselig blir tungt, så tror jeg vi skal gjøre sånn som alle de lysene representerer, og som det våre forbilder, og som de, og ikke minst de forfulgte som sitter rundt I hele verden og har gudstjeneste nå. Noen av de har viskende gudstjeneste. Har dere hørt om det? Forfulgte kristne som møtes I total mørke, og så visker de sammen. De kan ikke bli hørt. De synger lovsanger viskende. De forkynner viskende. Så går ene ut etterpå. Spenter de et kvarter, så går neste ut. Så bruker de en 13,5 dag på å tømme kirka, for ingen må se de går sammen. En viskende gudstjeneste. Og hvorfor gjør de alt dette? Hva det som målet? Og det skal jeg avslutte med. I Johannes åpenbaring, vers 21. Johannes som forvist av Gud. Jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var borte. Og havet fantes ikke mer. Og jeg så den hellige byen, det nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort I stand og pyntet som en brud for sin brudgom. Og jeg hørte fra tronen en høy røst som sa, «Se, Guds bolig hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem. Han skal være deres Gud.» Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer. Heller ikke sorg, eller skrik, eller smerte, for det som en gang var, borte. Han som sitter på tronen sa, «Se, jeg gjør alle ting nye.» Og han la til, «Skriv det ned, for dette troverdige og sanne ord.» Så sa han til meg, «Det skjedd.» Jeg alfa og omega, begynnelsen og enden. Jeg vil gi den tørste og drikke av kilden med livets vann som gave. Den som seirer skal få dette I arv. Og jeg vil være hans Gud, og han skal være min sønn. Men de feige, de vantro og vanhellige, de som myrder, driver med hor og trolldom, avgudstyrker og alle løgnere. Deres plass skal være I sjøen som brenner med ild og svovel. Det den annen død. Ny himmel og den nye jord. Evigheten og det som ligger foran. Det kan vi feste blikket på. Og I avslutningen nå kan lovsangsteamet stille opp, så skal vi synge en ordentlig gammel sang som minner oss om disse tingene. Og som setter på en måte fokuset på alt det som vi har snakket om nå. Lær meg å kjenne dine veier, veien hjem til deg, Gud. Den veien som de hellige har gått før meg. Den veien, Jesus, som du har vist dere med ditt liv, og det som skal ligge foran I møte med det som både det vonde og det gode I alle ting, så skal vi gå og trøste skritt for skritt at det vi eier, det bare ting som på lån, men det alt ditt. Vi synger det ene verset, så ber jeg en bønn, så ber du inn I det, så synger vi det neste. Så ber vi inn I det vi har sunget, og så avslutter vi med det.